stanu v noci. Ale léto nám nějak uteklo velmi rychle. Nebo takhle, natáčíme v polovině léta, nevíme, jak jsme se v něm ocitli. Tak co už si stihla a nestihla a proč už ti nabíhá nervozita lehká z podzimu?
No, já jsem si totiž to urobila už dovču v květnu tento rok, takže jsem si povedala, že léto budem mať tady také pracovné v Praze a budem hovoriť čisto slovensky, nebudem to miešať. Nech to nerobíme bordel poslucháčom. A takže já jsem v podstatě celý červenec, celý júl, sedím v kancelárii a makám, ale minulý týždeň som bola teda u mojich rodičov, odkiaľ som teda pracovala, takže takový home office zo Slovenska, ale pomáhala som im v záhrade umývať okna, tak zavažovať rybízový džem.
Áno, to je potrebné.
Takže áno, takže trošku som to preložila týmto, ale inak fakt len ako mám pocit, že mám teraz viacej priestor na doháňanie takých restov, ale my máme v rámci teda v našej firme na starosti v Humancraft celý trenerský tým, takže každé leto máme také poloročné performance appraisals, takže mám to nabité meetingami, kedy vlastne sa bavím s našimi trenermi, ako sa im darí, nedarí u nás, ako sú spokojní. No a keďže som sa včera pozrela do kalendára, čo ma čaká na podzim, takže v září, v septembri budem mať 10 tréningových dní. To myslím, že už nie je málo s tým, keď to chcem kombinovať s tou mojou strategickou rolou v rámci firmy. Takže no... A ešte doplním, prepáč, no, ešte jednu vec, no. Že v tom srpnu hlavne nás čaká offsite firemný, takže to máme, ale ja mám predtým ešte týždeň robím také visual practitioners stretnutie, čiže to je tá moja komunita vizuálnych no, practitioners, to sa nedá nikdy preložiť.
Praktikanti.
Áno, a stretne sa nás 20 asi z 11 krajín, takže robíme to v Bromovském kláštere. Takže preto mám taký pocit, že je nabité leto aj a potom, no, tak.
Jak vypadá setkání vizuálních praktikantů? Co tam děláte, kromě toho, že každý má spoustu fixů sebou?
Hodně rozoberáme aj to, čo sa deje vo svete a ako my môžeme teda tomu pomôcť a prispieť, aby ľudia boli vypočutí, vyslyšení, aby sa to dostalo niekam ďalej. Rozoberáme trendy, napríklad teraz pravdepodobne sa budeme aj baviť o tom, ako AI môže ovplyvniť tú našu prácu. Zdieľame si nové ako typy triky. Niektorí z nás pracujeme digitálne, niektorí na papier, stále s tými fixkami, presne ako hovoríš. Takže aj zdieľame, ako, čo sa komu darí, kde, čo urobil pre klienta, aby sme si proste sa inšpirovali navzájom. A hlavne my sme to nazvali Visual Family Summer Camp. Takže je to skôr naozaj stretnutie takých blízkych ľudí, ktorých tam máme a je to teda aj by som povedala len o tom stráviť spolu čas. Takže vymyslela som tým, že som ich pozvala teda sem a do Bromovského kláštera sa asi len tak kde kto z cudzincov moc nedostane, pretože je to trošku pánu Bohem, pánu Bohu za, jak sa to hovorí, za
zadný. Neviem, ani, takhle.
Jo, no tak, každopádne zoberiem ich aj do Teplických skal na prechádzku, takže budeme robiť trošku aj ako, taký ako výlet v prírode.
A protože já tam vizuál toho, co znamená to, co děláš, tak mám, ale abychom to nějak přiblížili posluchačům či divákům, divačkám, tak zaprvé možná můžeš to i připojit k tomu, jak ses k tomu dostala a položím to úplně jednoduše tu otázku, k čemu to je dobrý?
Ďakujem. No tak veľa otázok, skúsim to povedať veľmi jednoducho a krátko. Dostala som sa k tomu náhodou, jednak ešte behom vysokej školy v rámci ISEC organizácie, tak na konferencii v Nemecku som to videla poprvýkrát, že niečo také existuje. A potom, keď som prišla do Prahy pred 12 rokmi, tak som absolvovala trojmesačný online kurz s jednou Kanaďankou, ktorá práve sa venuje vizuálnej facilitácii, vizuálnemu zaznamenávaniu, v angličtine graphic recording alebo visual facilitation, pod týmto najčastejšie ľudia nájdu. A zistila som, že v zahraničí to funguje vo veľkej miere. A v podstate, k čomu to teda slúži a čo to teda je, že začínala som tak, že som chodila naozaj na meetingy mojich kolegov alebo na workshopy mojich kolegov. Počúvala som, čo tam sa rozoberá a zaznamenávala som tie hlavné kľúčové myšlienky pomocou jednoduchých obrázkov a slov na veľký kus papiera na stene. Takže predstavte si tak 3-4 krát 2 metre. To som schopná za jeden deň počmárať, pokresiť tými hlavnými myšlienkami a pomáha to tým ľuďom vidieť súvislosti, pomáha im to lepšie si to zapamätať, sú viacej vtiahnutí do toho procesu, môžu sa k tomu vracať v priebehu tej konverzácie, že ale tu sme si hovorili o tomto, tak poďme zase naspäť. Asi to najpopulárnejšie medzi ľuďmi je v dnešnej dobe sketchnoting, čo je vlastne to písanie si poznámok sám pre seba do malého sešitku, práve tiež pomocou jednoduchých obrázkov a kľúčových slov.
A kudy môže, když by to niekoho zajímalo teď z toho individuálního, tak co by mohli byť ako první kroky, co človek môže udelať? Co bude nejlepší zdroj, kde sa tým začít nachytřovať?
V dnešnej dobe už je docela hodne, by som povedala, ako zdrojov aj online. Takže jednak mám ešte už docela staré kurzy na sedu, tak aj tam sa môžu posluchači pozrieť. Tak to je asi taký úplný základ. V Čechách vyšla aj knižka príručka sketchnotingu v Melville, ale už ju nebudú vydávať ako fyzicky tištenú, pretože o tom mali záujem, ale online ju kúpite stále v PDF forme, ktorá je podľa mňa jedna z tých, ktorá je dobre napísaná a dá sa podľa nej naozaj začať celkom pekne. A ďalej nás tu v Čechách niekoľko, ktorí sa venujeme tomu, takže možno doporučím, viem, že teraz Dominika Kadehrábková má, a zdravím Domi, že má pár kurzov, takže keď budú ľudia hľadať, určite nájdu veľa inšpirácie online. Myslím, že dokonca aj na Coursere bývajú nejaké kurzy k tomu. No, ale začala by som tu u nás a príručka sketchnotingu je dobrý zdroj.
A význam vlastně pro toho, částečně popsala to, proč to je zajímavý, když absolvuji nějaký workshop a vidím to tam vizuálně zobrazený. A pro toho člověka ten význam toho samotného sketchnotingu, když si sám dělá poznámky, ať už z knížky nebo třeba na konferenci.
Často to lidem pomáhá totiž to se lepší soustředit. A to je jinak i můj případ. Hovorím si, že kolikrát, že kurňa, keby som to bola vedela na vysokej škole, že asi by som sa nemusela toľko šprtať. Pomáha ti to vlastne počúvať a hľadať tie súvislosti. Vyžaduje to samozrejme tréning, než sa dostaneš do toho bodu, kedy zaznamenávaš a vnímaš tie súvislosti. Je to trochu totiž, ako keď ja to prirovnávam k prekladateľom, tí to tiež študujú 5 rokov a vlastne počúvajú, v hlave si to rýchlo prekladajú a zároveň hovoria, takže sa učia robiť dve veci naraz, počúvať a hovoriť. U nás je to isté, počúvame, kreslíme zároveň, takže to chce trochu nejaký ten cvik, ale potom vlastne fakt ti to pomáha držať tú sústredenosť, vieš vypichnúť tú podstatu, lepšie si zapamätáš tie veci, často to tých ľudí o mnoho viacej baví, takže treba aj také typické, keď sedím na online meetingu, málo kto má rád, by som povedala, online meetingy. Takže keď si robím poznámky práve, zapojeme ruku, ten kus papiera, predsa len je to furt niečo fyzické, tak sú zapojené iné časti mozgu. No a zrazu máte pocit, že ste ako o mnoho viacej v tom celom procese.
Vrátím se vlastně k té první odpovědi, kterou si nám dávala, protože tam je pár věcí, ke kterým mně přijde zajímavý se vrátit. Jedno je, si říkala, že se budete, když to nebyla ta vlastně první odpověď, že se budete bavit i o tom ovlivu AI, a to znamená, jak moc to bude ovlivňovat vaši práci, je to logicky velký téma, čí práce a jak bude ovlivněná. Tak co se týká tady toho vizuálu, který vlastně začíná být velmi silný, ať už je to tvorba obrázku, videí, tak troufnu si říct i, že nějakých těch vizuálních výstupů tohoto typu, tak jak moc se cítíte ohrožení v tomhle?
Je to výborná otázka. Asi ako kto z nás, myslím, že niekto tam vníma to väčšie ohrozenie, niekto menšie. Zatiaľ z toho, čo som odsledovala, tak mi príde, že to ešte nie je až na takej úrovni. A jednak aj vieme, posúva to, sa to samozrejme, ale však aj ChatGPT, keď vám vygenerujú obrázok, tak stále to ešte nie je úplne, čo sa textu týka. 100% správne. Takže jednak tu si myslím, že ešte máme nejaký ten čas. A zároveň keď už sa tomu venujete dlhšie, tak sa bavíme o tých rôznych úrovniach počúvania. Je tam až takých 5 úrovní, na ktorých sa dá počúvať. Takže to nie je len o tom, že počujem to doslovne, čo hovoríš, ale naozaj idem akoby hlbšie, že čo je za tým. A to je to, kde hľadám tie prepojenia, tie štruktúry, tie systémy, ako to zapadá do niečoho väčšieho, do toho väčšieho celku. A to je častokrát, tam sa dostávame až takému pojmu generatívne čmáranie, generative scribing. Neviem, ako by som to zase preložila. A vlastne sa tam fakt ako snažíš vytiahnuť niečo z hĺbky. Veľa je to napríklad napojené na teóriu U, ak poznáte. Tak to, tam je práve aj tiež to, že sa snažíš dostať naozaj do toho bodu, do toho spodku úplne, do toho účka, do toho presencing bodu. A to som si neistá, že AI je až tak ďaleko, že toto, alebo že či vôbec niekedy bude. Možno je to aj o takom tom, ako sa bavíme, že my vieme vnímať nejaké tie, ako, nejakú energiu v tej miestnosti, ktorú síce nevyjadruješ slovne, ale dokážeš to vycítiť, že tam niečo také je. A to je to, čo my často zachytíme. A neviem, či ten robot, v zmysle, aj keby tam bola kamera, tak to ako tu ma sníma, tak bude vnímať nejakú takú tú energiu, ktorá je medzi tými ľuďmi. Takže ja sa toho zase tak nebojím. A v niečom je to samozrejme pomôcka, pretože keď príde na také tie explainer videos, proste, že ľudia poznajú whiteboardové rôzne, že sa kreslí, tak to si myslím, že to sa asi dá, alebo že sa to bude dať časom nahradiť skôr, než táto naša schopnosť byť v tej miestnosti a počúvať, čo sa tam deje.
A jak moc to vnímáš preto teď chvíli na tvou roli v Humancraftu, pretože seš spolu zakladatelka, nechci bych to říct, je to tak, řekl jsem to dobře, nebo spolumajitelka, což
spolumajitelka
je
možná lepší, ano.
A máš vlastně na starosti, se vrátíme ještě k těm pravidelným hodnocením s lidma, ale jak vnímáš to ohrožení celé té vlastně lektorské profese, kde tam to do toho může zasahovat ta umělá inteligence?
Tak zasahuje a zatiaľ sa, dúfam, sa snažíme to tak, aby to ľudia vnímali, že to je skôr tá pomôcka. Jedna vec je, že používame to všetci už aj na prípravu workshopov, tréningov, keď potrebujeme si urobiť nejaký brainstorming, zapremýšľať s niekým, tak je to výborný parťák ako AI, kde samozrejme ti to nedá všetko. Musíš si overiť, či ti to dáva aj správne informácie a fakty. Aj, takže keď po ňom chcem trebárs, aby mi urobil, my tomu hovoríme také grand entré, akože trebárs daj mi nejaký zaujímavý fakt o niečom, tak si to rád vymýšľa a preto to samozrejme nie je zase dobré, ale keď chcem zostaviť agendu nejakého workshopu, tak mi to dá minimálne dobrú kostru, od ktorej sa môžem odpichnúť a to si myslím, že používajú všetci tí naši tréneri aj facilitátori. A tam si myslím, že to je ako veľká pomocka, ušetrenie času a častokrát to môže aj pre toho klienta byť potom prínosnejšie. Na druhú stranu, kde si myslím, že no, to nie je, že ohrozenie, ale že kam sa budeme posúvať, že keď čím viacej AI tu bude medzi nami, tak nám to bude uľahčovať aj celkovo proces učenia sa. Ale ja som presvedčená o tom zatiaľ, že práve v tej roli toho facilitátora to je niečo, kde AI nás zatiaľ tak skoro nenahradí. Že možno ako tréner, dobre, urobím si avatara cez HeyGen, hej, postavím sa tam a môžem ich učiť. Nedám im hneď v tej danej chvíli tú spätnú väzbu, ale aj na to máme iný AI nástroj. U nás máme našeho krafťáka, ako mu hovoríme, čo je v podstate AI trenér, kde sa dajú natrénovať rôzne situácie, takže pokiaľ na školení budem robiť s ľuďmi spätnú väzbu, vysvetlíme si ako na to, čo teda môže urobiť môj avatar, teda keď poviem, viem si to predstaviť, že by to tak bolo a potom ho prepojím na krafťáka, kde si to skúša, hovorí normálne, ten krafťák mu odpovedá, dáva mu potom spätnú väzbu, kvalitnú spätnú väzbu, lebo my ho naprogramujeme, tak tam si viem predstaviť, že funguje samostatne. Ale u tých facilitovaných workshopov, stretnutí, kedy ľudia riešia nejaké strategické otázky, alebo riešia konflikty, alebo vôbec ako potrebujú sa proste zladiť ako tým, tak tam asi myslím, že tá rola toho facilitátora, že je to veľmi podobné ako pri tom kreslení, že počúvaš, vnímaš tie energie, ktoré sú v tej miestnosti, pomáhaš im vidieť tie prepojenia, vynášaš to na povrch, že tam ešte, tam sa necítim ohrozená.
Takže to bude přirozeně, ale uměle v tomto případě a spíš se odsouvat ještě víc od té frontální výuky, to znamená to, co jako někde někomu jenom něco jako vysvětluju, říkám a tak to už jako, už by to tam nemělo být možná ani dneska, ale už to tam jako nebude vůbec potřeba.
To je dobrá otázka, já nevím, upřímně nevím, lebo však jsme si všetci mysleli, že přišel covid a nabúrali jsme na to, že teraz musíme všetci sedět za tými počítačmi a robiť ty online meetingy a veľa ľudí pochopilo, aha, já už nemusím lietať na všetky meetingy, nemusím chodiť cestovať ani po Prahe, hej, za klientami môžeme si dať online meetingy. U nás, keď sa napríklad aj niekto hlási k nám ako na tú pozíciu toho trenéra, tak prvý moment máme naozaj online call, hej, že ani sa nestretávame vždycky naživo. To je tak 90%. A že to som si myslela, že veľa z tých ľudí naozaj aj povie, OK, tak nerobme všetky tie tréningy online. Teda naživo, pardon, a že urobme ich online. Ale prekvapivo ľudia fakt sa chcú stretávať. A pre mňa je otázka, či je to otázka tej generácie. Vieš, že či tá mladá 20-ročná generácia bude skôr ťahnuť teda k tým AI-ovským formám výuky. Neviem. Je to pre mňa otázka, popravde. Netuším. Netrúfam si to ani odhadnúť.
Teď jsem se onehdá bavil se známým, který je to Čech a se svou rodinou se teď z pracovních důvodů přesunul a nějaké 3-4 roky už bydlí v Americe. A narazili jsme na to právě co děti a škola, tak říkali, jo, jeden už je na střední škole, jeden se tam teďka chystá. A právě jsme se bavili, on říká, všechno, ale úplně všechno jedou z ChatGPT. Všechno. A on říká, tak mu ale říkám, jako když mu tam necháš vypočítat i úplně jednoduchý úkol z matematiky, tak vlastně jako, že se v tom ztrácí vůbec to učení. A on říká, co budeš dělat, až ti to vypnou.
Mm-hmm.
A jako, že ho ten syn jenom jako odbyl, a to je ta vaše jako stará generace, a proč bys to měl vypnout. A když si uvědomím i u toho lektora,
mm-hmm.
i třeba jenom v té přípravě toho té kostry, mm-hmm. jak vlastně se může to, co z něj vlastně možná toho lektora udělalo, ta schopnost, dovednost, mm-hmm. jak moc se může ztratit, když se na tom spolehne ve všem?
Trošku se zamyslím, hej, lebo je to dobrá otázka. Príde mi, že tá naša dovednosť, to naše krafto remeslo je hodne potom stejne o tom, keď si už na tom mieste s tými ľuďmi mm-hmm. a musíš to vedieť, jednoducho vysvetliť, musíš to vedieť prepojiť s tou realitou toho klienta, aby tam videl akoby ten prínos do svojej praxe. Musíš byť schopný počúvať, reagovať na otázky, ktoré tam sú a zároveň ako poskytovať tú kvalitnú spätnú väzbu. Takže tam si myslím, že to remeslo tohto typu ti AI zatiaľ v tej príprave akoby nenahradí, hej. Mm. Ale čo sa týka samozrejme prípravy, tak u našich trénerov sa toho zatiaľ neobávam, lebo oni sa skôr obávajú AI a nedôverujú jej. Mm-hmm, mm-hmm. Takže je to skôr také, že akože pomáhajú si tým, ale nie je to, že by sa na to vyložene spoliehali. Na druhú stranu my sa stále vzdelávame a chceme, aby vedeli proste tie základy vzdelávania dospelých, aké sú tie princípy učenia sa. A máme metodiku ako troch rôznych úrovní cvičení, napríklad, ktoré používame. A toto oni by mali byť stále schopní prepojovať s tým, čo im ponúka ako AI. Preto ja som to nazývam, že to je skôr z môjho pohľadu ako ten brainstorming, ktorý im tam pomáha. Alebo keď im pomôže možno potom spracovať nejaké výstupy, tak to je OK. Ale no, nemyslím si, že zatiaľ tá generácia trénerov, ktorých máme, že by ako sa preklopila tu do tohto mindsetu tých detí.
Mm-hmm.
Ale je to dobrá otázka. V momente, keď to prestaneme asi nad tým, ako reálne takto uvažovať.
Ve zbytku rozhovoru sme si s Beou Broskovou povídali třeba o tom, jakým funguje tým, když sa nepotkávajú tak často naživo, nebo také o tom, proč by měl každý človek ve firme žiť firemní hodnoty. Zbytek rozhovoru najdete buď na Forendors, když budete hledat Kdo neroste, zaroste, anebo ho najdete na platformě Red Button Edu se spoustou dalšího vzdělávacího obsahu. Díky moc za poslech a těším se na vás u dalšího rozhovoru. Mějte se prima.